Það er Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin. Hann svaraði því þó ekki beint hvenær áðurnefnt bráðabirgða ákvæði verði afnumið. En varðandi það að lífeyrissjóðsgreiðslur fær einungis að skerða þegar að væri komið 200.000 krónur í tekjur í lífeyrissjóði, að þá hefur þetta hins vegar mjög mikil áhrif á mjög marga eldri borgara. Nú, greiðslur úr lífeyrissjóðunum eru mikilvægast að uppspretta tekna eldri borgara og því hafa skerðingar og réttindum til útgreiðslu úr lífeyrissjóðum árin frá hruni reynst eldri borgurum og öryrkjum þungar í skauti. Fjármagnstekjur voru auk þess tekjutengdar að fullu við bætur almannatrygginga en höfðu áður verið tengdar að hálfu. Eldri borgarar urðu þannig fyrir umtalsvert meiri skerðing á kjörum sínum en aðrir þjóðfélagshópar. Og hæstvirt ríkisstjórn hefur lagt áherslu á það að hér sé allt á uppleið. Ef rétt reynist vera, þá hlýtur að vera hægt að sýna það með táknrænum hætti að svo sé og leiðir þetta kjör lífeyrisþega.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson.